Poštovani slušalci, dobar dan sa terena za male sportove osnovne škole u Bogatiću. Evo upravo za koji minut treba počne turnir u malom fudbalu u organizaciji Radena Nešvila, a pod prijateljstvom opštine Bogatić. Da napomenemo da su i imamo i sponzora ovog turnira, generalni sponzor je Mlin Braća Ružić. Dakle, i ove godine kao i svake pod najpovoljnim uslovima možete svoju pšenicu predati u Mlinu Braća Ružić. Sponzor turnira je također Mobil Team 2012, vas Milana Uglješića, dakle za vaše mobilne telefone i sve što vam je potrebno možete kupovati u ovoj prodavnici. Dakle, krećemo sa turnirom, na programu je prva utakmica B grupe između ekipe Radio Nešvila i ekipe Žali Bože 8000. Za ekipu Radio Nešvila nastupaju Marko Vatić, Filip Maletić, Nikola Jokić, Zoran Jovanović, Ivan Petrović, Vlada Tomić i Nikola Đukanović, a za ekipu Žali Bože 8000 nastupaju Dejan Dražić, Milan Daničić, Mihajlo Lovčević, Goran Marinković, Milan Zrmanović, Nemanja Jurišić, Stefan Ivić i Jaco Teodorović. Pobedio je DIS sa 1-0, Hrvat je bio Lazarević, a naredna utakmica, treća utakmica ovog dana, sastavi se ekipe Žali Bože 8000 i Jaci Kurir Ekspres. Za ekipu AKS Kurir Ekspresa stupaju Miroslav Pantić, Marko Milenković, Đorđe Srebić, Darko Pavlović, Ivica Kojić, Željko Đonić, Stefan Milovanović i Vladimir Branković. A za ekipu Žali Bože 8000 nastupaju Dejan Dražić, Milan Daničić, Mihajlo Lovčević, Goran Marinković, Milan Drmanović, Nemanja Jurišić, Stefan Ivić i Ata Teodorović. Ekipa Žali Bože 8000 već odigrala jednu utakmicu, prvu utakmicu ovog dana, izgubila od ekipe Rješeva sa 3-1. Da napomenemo, i to ćemo pomijeniti u svakom javljanju, da je pokrovitelj ovog turnira opština Bogatić, generalni sponsor Mlin Braća Ružić i sponsor turnira je Mobil Team 2012, vlasnikom Milana Uđešića. Poštovani slušalci, završena je treća utakmica prvog dana turnira, Akcesija Skurir, Žali Bože 8000, rezultat je 9-2, strelac za ekipu Akcesija Ekspres Kurir, Željko Đonić 7 pogodaka je postigao, zatim Branković 1 i Pavlović 1, dok je za ekipu Žali Bože 8000, sretni su bili Ivić i Marinković. Evo upravo treba počne i četvrta utakmica u prvog dana turnira, sastavi se ekipe iz grupe A, Sin i Kafe Bar Ivana. Za ekipu Sin nastupit će Nenad Gligorić, Mladen Marković, Darko Adamović, Milan Knežević, Vlada Lazić, Bane Živković, Nikola Rnić, Vladimir Milosavac. Dok za ekipu Kafe Bar Ivana nastupaju Aleksandar Spasović, Luka Lovčević, Nemanja Jovičić, Nikola Pantić, Marko Beriš, Miloš Ulađić, Obrad Jašić i Stefan Lazarević. Eto, toliko da pomenemo i da je pokrovitelj ovog turnira opština Bogatić, generalni sponsor Mlin Braća Ružić, sponsor turnira je i Mobil Team 2012 Bogatić. Toliko sa terena osnovne škole u Bogatiću, javit ćemo se po završetku četvrte utakmice današnjeg dana. Poštovani slušalci, završena je i četvrta utakmica prvog dana turnira Radio Nešvila. Rezultat je Sin, Kafe Bar Ivana 4-0, strelci za ekipu Sin su bili Milosavac 1 pogodak, Knežević 2 pogodka i Lazić 1 pogodak. Upravo je počela utakmica, peta utakmica današnjeg dana između ekipa Dispartner i Inferno. Evo upravo što se uključuje u pravom trenutku, ekipa Dispartner je povela sa 1-0, dakle treći, četvrti minut prvog poluvremena, Dispartner vodi se 1-0, a za ekipu Dispartner nastupaju Dragiša Komarčević, Nikola Lazarević, Branko Borić, Mirko Antonić i Marko Avramović. Za ekipu Inferno, Nemanja Todorović, Srđan Lolić, Đorđe Knežević, Stefan Mičić, Dejan Stevanović, Vlada Burmazević, Stefan Stanković i Nikola Subotić. Da kažemo da je pokrovitelj ovog turnira opština Bogatić, generalni sponzor Mlin Braća Ružić Klenje, a sponzor turnira je i Mobil Team 2012 Bogatić. Poštovani slušalci, završena je peta utakmica turnira Radio Nešvila. Bis partner Inferno, rezultat 1-4, strelci za ekipu Inferno su bili Burmazević 2 pogotka, Stevanović 1 i Stanković 1, dok je za ekipu Bis partner strelac bio Lazarević. Naredna utakmica, sastavi se ekipe Chelsea, Žali Bože 8000, Chelsea i Radio Nešvil. Za ekipu Chelsea nastupaju Nikola Andonović, Tomislav Trebovac, Nikola Radovanović, Nenad Krstić, Nenad Lukić,
Nenad Đorđević, Milan Petrić i Goran Mirazić, dok za ekipu Radio Nešvila nastupaju Zoran Jovanović, Marko Ulatić, Filip Maletić, Ivan Petrović i Nikola Đukanović. Eto, toliko sa terena Radio Nešvila, javit ćemo se po završetku ove utakmice. Na Radio Nešvila Chelsea 0-1 strelac u zajednicu Chelsea je bio Trebolac. Sada je na programu osma utakmica, sastaju se ekipe AX Express Kurir i Tres. Za ekipu AX Express Kurir nastupaju Miroslav Pantić, Marko Milenković, Đorđe Sredić, Darko Pavlović, Ivica Koji, Željko Đonić, Stefan Milovanović, Vladimir Branković. Za ekipu Tres nastupaju Petar Zvezdić, Marko Ružić, Aleksandar Cvetinović, Bane Ugljašić, Marko Nikolić, Ivan Grujić i Darko Milinković. Da kažemo da je generalni sponsor ovog turnira Mlin braća Ružić, sponsor je i Mobil Team 2012 Bogatić, a pokrovitelj celog turnira je opština Bogatić. Veoma zanimljiva, možda i najzanimljivija do sada, Tres, AX Express Kurir 1-2. Ekipa Trefa je povela u prvom poluvremenu, vodila do pred sam kraj susreta, onda je Đoni Željko postigao dva pogotka i najavio kandidaturu za najboljeg strelca ovog turnira, jer je u prethodnoj utakmici, kada je ekipa Access Kurir pobedila sa 9-2, postigao 7 pogodaka, tako da je do sada u dve utakmice Željko Đonžić postigao 9 pogodaka. Inače, naredna utakmica, pretposlednja današnjeg dana, sastavi se ekipe Sing Inferno. Za ekipu Inferno nastupaju Nemanja Todorović, Srđan Loli, Đorđe Knežević, Stefan Mićić, Dejan Stevanović, Vlada Burmazević, Stefan Stanković i Nikola Subotić. Za ekipu Sing, Nenad Lidogorić, Mladen Marković, Darko Adamović, Milan Knežević, Vlada Lazić, Bane Živković, Nikola Rnić i Vladimir Minasavac. Dakle, pretposlednja utakmica upravo treba da počne ovdje na terenu osnovne škole. Javit ćemo se naravno po završetku i ove utakmice. Da kažemo, da ponovimo, da je pokrovitelj ovog turnira opština Bogatić, generalni sponsor Mlin Blaca Ružić Krenje. Sponzor turnira je Mobil Team 2012, vlastištvo Milana Uđešića. Sastavi se ekipe Tref Chelsea. Za ekipu Tref nastupaju Petar Drezgić, Marko Ružić, Aleksandar Cvetinović, Bane Uđešić, Marko Nikolić, Ivan Grujić i Darko Milinković. Za ekipu Chelsea Nikola Antonović, Tomislav Trebovac, Nikola Sadovanović, Nenad Krstić, Nenad Lukić, Nenad Đorđević, Milan Petrić i Goran Miražić. Da kažem da je u prethodnoj utakmici se sastala ekipe Sind Inferno. Rezultat je 3-1 za ekipu Sind. Strelci su bili Milosavac 2 pogotka i Lazić za Sind, a Burmazević je postigao pogodak za Inferno. Poštovani slušalci, evo završena i posljednja utakmica današnjeg dana. Tres Chelsea 2-2, strelac za ekipu Tref je bio Ružić obadva pogotka, dok je za Chelsea prvi pogodak postigao Trebovac, a drugi Lukić. Dakle, današnji dan odigrano je 9 utakmica. U prvoj utakmici Radio Nešvil Žali Bože 8003-1, druga Sin Dis Partner 0-1, zatim Žali Bože 8000 AX Express Kurir 2-9, onda Sin Cafe Bar Ivana 4-0, zatim Radio Nešvil Trži 0-1, Dis Partner Interno 1-4, Tref AX Express Kurir 1-2, Sin Inferno 3-1 i kao što sam rekao na kraju, Tref Chelsea 2-2. Narednog dana, dakle sutra od 19.30 sastaju se u prvoj utakmici AX Express Kurir Chelsea, zatim druga utakmica 20.05, Kafe Bar Imana Inferno, zatim u trećoj utakmici u 20.40 Tref Radio Nešvil, četvrta utakmica, početak je u 21.15 Chelsea Žali Bože 8000, zatim peta utakmica 21.50 Kafe Bar Ivana Dis Partner, šesta utakmica 22.25 Radio Nešvil AX Kurir Express i posljednja utakmica po grupama je sa početkom u 23.00, sastaju se Tref Žali Bože 8000. Da kažem da je pokrovitelj ovog turnira opština Bogatić, generalni sponsor Mlin braća Ružić, a sponsor turnira je Mobil Team 2012.
sutra se završavaju utakmice sa po grupama, u sredu 24.6. trebalo bi da se igraju polufinalne i finalne utakmice. Eto toliko sa terena osnovne škole u Bogatiću. Sutra ćemo se javiti naravno sa početkom u 19.30.